ประสาดาราศาสตร์รายการพูดคุยเรื่องความรู้ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย
รายการประสาดาราศาสตร์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยเดือนมกราคม2563วันนี้มาคุยกัน3คนครับผมวิษณุเอื้อชูเกียรติแล้วก็มีใครอีก
วรพลไม้สนครับ
ธรรมฤทธิ์ลิขิตธีรเมธครับ
คราวที่แล้วเนี่ยมีกัน2คนคือผมกับธรรมฤทธิ์แต่คราวนี้เชิญคุณวรพลไม้สนมาด้วยเพราะว่าเรามีเรื่องที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเล่านะครับคือเรื่อง
วันเรื่องของวัน
คือเรื่องของชื่อวันว่ามาอย่างไร
ใช่ครับ
ฉะนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้มีเรื่องเล่าก่อนหน้านั้นก็คือว่าจากคราวที่แล้วที่ผมตั้งคำถามว่าบอกได้ไหมว่าผมจะไปดูสุริยุปราคาวงแหวนที่ไหนแล้วคนที่ฟังเรามาก็ตอบถูกหมดเลยว่าผมไปดูที่เมืองอูตี้ประเทศอินเดียซึ่งผมก็ได้ไปมาแล้วนะครับ
เป็นไงบ้างครับ
เป็นเมืองบนภูเขาและติจูดระดับจังหวัดระนองเท่านั้นเองนะแต่หนาวเพราะมันอยู่บนภูเขาสูงสูงเขาบอกว่าสูงเท่าไหร่นะสูงกว่า 2,000 ฟุตกี่ร้อยเมตร700-800เมตรอ่ะ
700-800เมตรครับ
สูงกว่าอินทนนท์ครับ
สูงกว่า
อะไรอินทนนท์อินทนนท์นับเป็นเมตร
นับเป็นเมตร
นับเป็นเมตรหรือนับเป็นฟุต
800เมตรแบบอินทนน
ท์ก็ใกล้ๆกัน
ใกล้ๆก
ันใกล้ๆกันนะครับแต่นี่ระดับระนองก็เลยไม่หนาวอย่างดอยอินทนนท์แบบเย็นอยู่ละฟ้าใสครับผมเดินทางไปถึงอินเดียเนี่ยแล้วผมก็ขึ้นรถขึ้นไปอยู่ตรงกลางของภูเขาชื่อนินคีรีแล้วตรงนั้นเนี่ยตอนแรกนึกว่าโอ้แย่แล้วหมอกลงเต็มเลยทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเมฆหมอกเยอะแยะเลยเราก็นึกว่าสงสัยต้องย้ายเมืองแล้วมั้งดูแถวนั้นไม่ได้พอดีโทรไปหาสโมสรนักดาราศาสตร์ที่เราคิดว่าจะไปดูด้วยที่เมืองอูตี้เขาบอกมาอยู่ที่อูตี้แล้วล่ะฟ้าใสเลยขึ้นมาเร็วๆนะมาดูด้วยกันเอาเข้าจริงหาตัวกันไม่เจอเราก็เลยไปอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ไปดูที่สนามหลังโรงแรมผมทำ Facebook Live จากที่นั่นด้วยบางคนอาจจะได้เห็นว่ามีชาวต่างประเทศไปดูกันเยอะพอสมควร
ประมาณจำนวนคนได้ไหมครับ
ประมาณสัก 5-60 คนนะครับ
ถือว่าเยอะนะ
เยอะนะ
ค
ือมีญี่ปุ่นไปก็กองหนึ่งก็เกือบ30คนแล้วที่เหลือก็อีก
คร
ับ ฉะนั้นก็สัก 5-60 คนนะครับเยอะเหมือนกันตื่นเต้นดีแล้วก็ฟ้าใสเห็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่าไม่มีขาดเพราะเมฆบังเลยนะครับได้ใช้ฟิลเตอร์ตลอด
ครับ
ส่งรูปมาเป็นคนแรกเลย
ใช่แล้วชิงส่งรูปมาส่งรูปมาก่อนเลยผมดูเวลานะครับถ้ามีเวลาจากเวลาที่ผมถ่ายเสร็จถึงเวลาที่คนอื่นจะเห็นในเมืองไทยหรือสิงคโปร์เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมผมก็รีบส่งภายในชั่วโมงนั้นรับรองว่าได้ก่อนใครแล้วได้ก่อนเลย
เพราะว่าอินเดียเขาลองดิจูดต้องแก้เวลาจากกินนิด5ชั่วโมงครึ่ง
ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละ
แล้ว7ชั่วโมง
ก็ได้เห็นได้ถ่ายรูป
ภาพนี่ชัดมากเลยเห็นแบบเหมือนวงเหมือนอะไรนะหนังยาง
เป็นหนังยาง
มีของสติ๊กแบบเหมือนหนังสติ๊กวางไว้บนพื้น
แล้วที่สิงคโปร์ล่ะครับธรรมฤทธิ์ไปดูสิงคโปร์มา
โอ้โหสนุกมากครับลุ้นเมฆสนุกมากไป
ไปดูตรงไหนไปดูตรงไหน
ผมตอนแรกจะไปดูที่มารีนาเบย์แล้วก็ปรากฏว่าคนมันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดถ่ายรูปแล้ววิ่งลงรูปให้สมาคมก็เดี๋ยวก็คอมหายก็เลยคิดว่าจะไปดูที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเขาตรงจูโร่งครับ
แต่มานี
่พอไปดูปุ๊บมันก็ไกลไปตะวันออกไปแล้วมันไปชิดขอบด้านเหนือของเงาคลาดก็เลยไปจบที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติลาบราดอร์ตรงใกล้ๆใต้ๆครับก็ลงรถไฟฟ้าไปแล้วก็เข้าไปในศูนย์ก็วันที่ผมไปตั้งแต่วันที่23ฝนตกตอนบ่ายทุกวันเลย
โอ้คาบสมุทรนะครับ
ใช่ครับ
เป็นเกาะ
ตามโหฝนตกหนักมากแล้วก็วันที่ไปก็ตอนเช้าก็ฟ้าใสก็โล่งใจหน่อยก็ดูไปฟ้าใสปุ๊บพอเข้าไปค่อนหนึ่งประมาณ 30% ได้เมฆก็เริ่มมาละแล้วผมเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็พอไป 50% 70% ก็บางทีก็มีเริ่มบังเป็นช่วงๆครับแล้วก็ที่สิงคโปร์มันบังตอนบ่ายโมง22ของสิงคโปร์ครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ต อนบ่ายโมงยี่สิบสองก็คือตอนนั้นเมฆบังพอดีเลยตอนที่เข้าเป็นวงแหวนปุ๊บเมฆบังเมฆบังพอดีเลยคนดูแบบเซ็งกันหมดแล้วแต่ว่าจะพักนึงประมาณครึ่งนาทีเมฆมันก็เปิดบางๆเอาให้มองได
้ดี
ก็ยังดีมีฟิลเตอร์ธรรมชาติ
ได้ครับมีฟิลเตอร์ธรรมชาติได้ดูด้วยตาเปล่าสวยมากครับ
แสดงว่าโดนบังจริงๆเหมือนกัน
ใช่ครับ
นั่นแหละ
เป็นวงแหวนสีขาวสวยมาก
นั่นแหละเลยไม่กล้า
คนเยอะไหมครับตรงนั้น
ตรงนั้นเป็นสวนสาธารณะก็ตอนแรกๆคนไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็มาเรื่อยๆประมาณ 20-30 คนประมาณนั้น
แล้วเท่าที่ประเมินคือในสิงคโปร์เองเนี่ยเขาตื่นตัวกันไหม
ตื่นตัวมากครับของที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เขาก็มีทำแว่นเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยเขาก็มีทำแว่นโปรโมทกันเยอะมากครับ
ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเกาะสิงคโปร์ที่มีคลาดผ่านเห็นข่าวแบบนั้น
คงไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ในรอบศตวรรษ
ไม่ในรอบที่เขาตั้งประเทศในรอบที่เขาตั้งประเทศ50ปี
แม้มันไม่กี่ปีเอง
ฮะนะ50กว่าปีนะครับ
ครับคาดวงแหวนครั้งแรก
ก็ถ่ายรูปมาด้วยก็สวยดีครับสวยดี
ปีนี้ก็มีอีกวงแหวนอีก
ใช่นั่นเดี๋ยวอันนั้นคือคาดวงแหวนสุริยุปราคาวงแหวนวันที่26ธันวาคม2562
ใช่คร
ับที่เราไปดูกันมาแล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกใช่ไหม
ใช่ครับ
คือวันไหนนะ
21มิถุนายนครับ
ใช่ครับ21มิถุนายน
21มิถุนายนจะมีอีกทีนึงก็เมืองไทยก็เห็นเป็นบางส่วนอีกเหมือนกัน
ใช่คร
ับ ต้องไปดูที่ไหนแล้วครับทีนี้
แต่รอบนี้ภาคเหนือจะแหว่งมากกว่าภาคใต้ที่ผ่านมาคือภาคใต้แหว่งมากกว่าภาคเหนือ
เอาสังเกตง่ายๆนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดวงอาทิตย์ปัดใต้เพราะฉะนั้นคลาดเวลาบังเยอะก็จะไปเห็นภาคใต้ครั้งต่อไปเนี่ย21มิถุนายนมันเป็นซัมเมอร์โซลสติส
ใช่โซลสติสเลย
แล้วก็อาทิตย์ปัดเหนือสุดเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นภาคเหนือก็จะเห็นบังเยอะกว่าภาคใต้สังเกตง่ายๆแบบน
ี
้ก็ที่จีน
ผ่านจีนผ่านไต้หวัน
ผ่านประเทศจีนด้วย
ใช่ครับ
ผ่านไต้หวันจีนตรงไหนบ้างนะแต่เห็นเมืองใหญ่ๆก็มีนี
่ในจีนใช่ครับเสื้อเหมือนปากีก็มีอินเดียก็มี
แต่คราวนี้อินเดียเหนืออ
ินเดียเหนือมันจะผ่านดูจากแนวแผ่นที่แล้วน่าจะผ่านยิมาลัยทางเหนือมาก
ๆยาก
เนปาล
ยากไปไหม
ยากเกินไป
ก็แหมผมไปอินเดียวันนี้นะ7วันกินอาหารอินเดียจนกระทั่งพอมาถึงเมืองไทยบอกขออะไรจืดๆตลอดเลยก่อนได้ไหมก็คิดว่าคงจะมีคนไปบ้างอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะผมคิดว่าจะไปนะ
มีคนบอกว่าอาจจะเห็นโคโรนาด้วยรอบนี้มันดวงจันทร์มันใหญ่มากใช่ไหมครับ
แสดงว่าเกือบจะเต็มดวงสินะครับ
เกือบจะเต็มดวงแต่ก็ไม่ถึงกับผสมเป็นวงแหวนที่ใหญ
่เป็นวงแหวนที่บาง อาจจะบางถึงขนาดเห็นโคโรนาใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ ต้องไปลุ้นดูนะแต่เมฆเยอะนี
่เมฆเยอะ
ดูตามแนวนั้นเมฆเยอะหมดเลย มาถึงเรื่องเอกของเราวันนี้ครับเราอยากรู้ว่าทำไมเราถึงเรียกวันในสัปดาห์ว่าวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์คุณวรพลเคยเขียนไว้ในหนังสือ
ดาราศาสตร์พื้นบ้านไทยครับ
เขียนไว้ในหนังสือดาราศาสตร์พื้นบ้านไทย
ครับ
นั่นแหละเป็นความรู้ที่คนทั่วไปไม่รู้แต่ว่าน่าสนใจมาก
ๆครับผม
คุณวรพลเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมเราถึงต้องเรียกอย่างนั้น
ต้องเท้าความนิดนึงคือระบบการเรียงลำดับวันแบบนี้มันมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนแล้วการเรียงลำดับวันแบบนี้มันเป็นคติซึ่งจะใช้คำว่าโหราศาสตร์ก็ได้เพราะสมัยก่อนที่เขายังเชื่อว่าตำแหน่งดาวนะครับมีอิทธิพลกับชีวิตแล้วเขาก็เอาตำแหน่งดาวเนี่ยแหละมาตั้งชื่อวันก็คือดาวเคราะห์แต่ละดวงที่เรารู้จักดาวเคราะห์ที่เห็นด้วยตาเปล่า7ดวงนะครับก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดาวเล็กที่เห็นตอนกลางคืนอย่าง5ดวงก็คือพุธศุกร์อังคารพฤหัสศุกร์บดีแล้วก็เสาร์เป็นดาว7ดวงซึ่งเห็นได้ด้วยตาซึ่งแยกออกจากกลุ่มดาวฤกษ์ที่เป็นฟิกสตาร
์
นะครับแต่ปัญหาคือทำไมถึงมีการเรียงลำดับแบบนี
้
นะครับก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันแล้วก็มีการอธิบายกันต้องอธิบายก่อนว่าคนโบราณสังเกตตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์เนี่ยเพื่อเอามาใช้กับชีวิต จริงๆอย่างน้อยที่สุดก็คือรู้เรื่องระบบปฏิทินเบื้องต้นรู้เรื่องวันเดือนปีเช่นเราจะรู้เดือนได้ก็จากการโคจรของดวงอาทิตย์ไปใน12ช่วงบนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าจักรราศีหรือโซดิแอคตัวนี้นะครับถ้าเป็นดาราศาสตร์ก็เป็นคอนสเตลเลชันต่างๆ12กลุ่
ม
นะครับตามแนวเส้นสุริยวิถีหรืออีกิปติกเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนส่วนละ30องศาโดยคณิตศาสตร์นะครับแต่ถ้าแบ่งโดยคอนสเตลเลชันหรือรูปภาพที่เอาไปทาบบนฟ้าจริงๆอ่ะมันจะไม่เท่ากันหรอกของแต่ละราศีเลย
เดี๋ยวรูปคนสมัยก่อนเอารูปภาพขึ้นไปทาบท้องฟ้าเหมือนกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเหรอครับ
ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับในบันทึกของโตเลมีมีการแบ่งรูปจักรราศีอยู่แล้วแบ่งจักรราศีเป็นหมวดหมู่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยโตเลมีแล้วแต่ยังไม่เป็น88กลุ่ม
ทีนี้หมายความว่าถ้ารูปไหนผอมๆกลุ่มดาวจักรราศีก็เล็กสิ
ใช่ใช่ครับก็คือเขาใช้ระบบดาวเรียงเด่นก็คือเหมือนกับว่าเห็นตำแหน่งดาวฤกษ์อันนี้คือส่วนของดาวฤกษ์นะครับดาวฤกษ์ไหนที่เห็นชัดแล้วก็สามารถจินตนาการเป็นรูปภาพได้เนี่ยเขาก็มองเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาในสมัยนั้นนะครับมีคนอธิบายง่ายๆว่าโซดิแอคแปลง่ายๆว่าซูบวกดิสซูก็คือสัตว์ดิสก็คือวงก็คือเป็นวงรูปสัตว์อันนี้แปลแบบไม่ต้องอ้างอิงหลักภาษาอะไรนะครับ
ลากความกันเอง
แต่ก็พยายามทำความเข้าใจก็คือรูปอะไรรูปแกะแกะก็คือสัตว์ที่เขาเลี้ยงตามทุ่งหญ้าอยู่แล้วรูปวัวก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งใช้ได้ทั้งนมทั้งเนื
้อ
นะครับบางศาสนาบางธรรมเนียมก็เป็นเทพเจ้าไปทั้งอียิปต์ทั้งอินเดียอะไรแบบนี้แล้วก็รูปคนคู่นะครับรูปปูก็คือสัตว์น้ำมีกระดูกไม่ใช่มีกระดูกเลยมีเปลือกมีกระดองมีเปลือกนะครับสิงโตมีนี่เจอทั้งอินเดียทั้งแอฟริกามีตระกูลสิงหมดเลยแล้วก็ราศีกันรูปคนถือรวงข้าวเนี่ยนะครับแล้วก็ราศีตุลนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งตรงวัดสมัยก่อนพิจิกก็คือสัตว์ที่เจอได้ตามแหล่งตามที่ชื้นแฉะนะครับแล้วก็ธนูอันนี้ก็หลายวัฒนธรรมวาดเหมือนกันก็คือคนเป็นรูปม้าถ้าใครนึกหน้าไม่ออกก็จำแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งตัวเซนทอร
์ตัวเซนทอร์
เนี่ยนะครับก็คือราศีธนูก็คือมีคนยิงธนูเป็นรูปคนยิงธนูแล้วก็ราศีมังกรมังกรซึ่งพยายามตีความกันหลายแบบเพราะว่าอินเดียก็ตีความมกระหรือมังกรแบบนึงนะครับทางยุโรปก็ตีความมกระหรือมกรแบบนึงนะครับตัวที่ใกล้เคียงมกรมากสุดก็คือวอลัสเพราะเวลานี่ให้จินตนาการตามนะคนฟังลองหาภาพวอลัสนอนหงาย
ผมไม่เคยนึกว่าตัวมกรจะอ้วนนะครับ
ไม่ ก็หัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา ถ้าวอลัสนอนหงายก็คือไอตัวส่วนที่มันเป็นเขี้ยวใช่ไหมครับก็มันจะโค้งขึ้น
มันก็เลย
ดูเหมือนเขานะครับเขาก็อาจผมก็จินตนาการง่ายๆว่าคนทางยุโรปเหนือหรือไม่ก็ทางเขาไปเจอตัวเนี้ยกำลังนอนอยู่แล้วเขาก็จินตนาการว่าเป็นสัตว์ทะเลแปลกๆตัวหนึ่งนะครับก็เอามาเล่ากันต่อมามันก็กลายเป็นจินตนาการต่อกันมาก็อันนี้อันนี้แล้วก็ราศีกุมคนแบกหม้อน้ำคนเทน้ำก็ตามแล้วก็ราศีมีนก็คือรูปปลาเมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปตามจากราศีเหล่านี้ก็เป็นช่วงเวลาในแต่ละฤดูเพื่อที่จะเอามากำหนดอะไรกำหนดกิจกรรมกำหนดการเพาะปลูกนะครับแล้วก็เราใช้อะไรอีกเราใช้การเว้าแหว่งของดวงจันทร
์
ในการกำหนดขึ้นแรมถ้าทางอินเดียก็บอกว่าจันทร์เพ็ญในกลุ่มดาวฤกษ์นี้หมายถึงเดือนชื่อนี
้
นะครับของจีนก็เหมือนกันนะครับจันทร์ดับในกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อนี้ก็คือเป็นชื่อเดือนนี้เหมือนกันนะครับแล้วปีล่ะปีแล้วก็เอามาจากตำแหน่งดาวพฤหัสตบดีในราศีต่างๆก็กลายเป็นปีชวดปีฉลูปีขานก็เป็นรูปสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งอีกวัฒนธรรมหนึ่งและเป็นอีกชุดหนึ่ง
อันนี้แบบจีน
แบบจีนถ้าเป็นนักสัตว์ที่โดดเด่นก็คือทางเอเชียตะวันออกที่ใช้กันมากจนลามมาถึงไทยก็คือทางโซนจีนญี่ปุ่นเกาหลีทางนี้ใช้รูปคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ว่าพอมาแตกลงมาข้างล่างนะครับมาทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามวัฒนธรรมต่างๆนะครับ
ยังไงเปลี่ยนรูป
เช่นปีมะโรงเราบอกว่าเป็น มังกรจีนทางเหนือล้านนาของเราเป็นพญานาคก
็
คือเป็นทางลาวก็เป็นพญานาคก็คือเป็นงูใหญ่อย่างปีเถาะนะครับเราใช้รูปกระต่ายกันทั่วไปหมดเลยแต่ถ้าทางเวียดนามเขาใช้รูปแมว
นะครับ
เป็นแมวเป็นปีแมวย้อนกลับอีกปีนึงปีมีปีวัวปีฉลูเราก็บอกว่าเป็นปีวัวแต่ถ้าทางเวียดนามเขาเป็นรูปควายเพราะวัฒนธรรมเขาคุ้นเคยกับสัตว์เหล่านั้นมากกว่าอย่างบ้านเราเองอย่างปีกุนเราก็บอกว่ากุนเป็นหมูแต่ถ้าทางล้านนาเขาจะเป็นช้างเพราะเขาบอกว่ามันย่อมาจากกุนชละกุนชละที่ยกุนยอหญิงนะครับที่แปลว่า
ช
้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามวัฒนธรรมต่างๆแต่การเรียงลำดับมันก็เหมือนกันแล้วก็จะไปโยงกับนิทานเรื่องตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือปรินิพพานอะไรนี่แหละที่สัตว์12สัตว์แต่ละชนิดก็จะมาไหว้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าหนูทำไมหนูมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าวัวมันวิ่งนำมาแล้วหนูก็เกาะหัววัวมาพอใกล้ๆถึงหนูมันก็กระโดดปึ้งมาเป็นตัวแรกวัวก็ตามมาทำไมวัวถึงวิ่งเร็วเพราะว่าเสือวิ่งไล่วัวมาอะไรเป็นแบบนี้มันก็เป็นตำนานนิทานที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายแต่ถ้ามองลึกไปกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆซึ่งใช้เป็นสัตว์ประจำชนเผ่าต่างๆในสมัยโบราณนะครับอาจจะเป็นไปได้นี่คือข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับมันถ้าเกิดใครอยากศึกษาเรื่องนี้ก็ลองหารายละเอียดเอาดูนะครับย้อนกลับมาทำไมถึงต้องเรียงชื่อวันแบบนี
้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาใหม
่มีสมาชิกเพิ่มเติม
มีสมาชิกเพิ่มเติมแนะนำตัวหน่อยครับใครมาครับ
ปุณณวิทย์คงพัฒนสกุลครับเป็นแอดมินเพจอีกคนนึง
โอเคบังเอิญ
วันนี้ครับ
มาจากนครราชสีมา
ช่วงนี้อยู่บ้าน
ดีเลยครับมาช่วยกันคุย
เราก
ำลังคุยกันเรื่องทำไมถึงมีชื่อวันต่างๆอย่างนี้กำลังจะเข้าเรื่องพอดีเลย
ครับผมก็เพราะว่าดาวเคราะห์แล้วก็ดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์เนี่ยดวงจันทร์ก็มีการโคจรไปตามจักรราศีก็คือวงรูปสัตว์12อย่างนั่นน่ะด้วยอัตราที่ไม่เท่ากันโบราณไม่รู้หรอกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกแต่เขาสังเกตว่าดาวไหนโคจรช้าโคจรเร็วนะครับพวกเพราะฉะนั้นพอมีการจัดลำดับก็คือดาวไหนโคจรช้าก็ไล่มาอ่ะอย่าง7ดวงนี้ดาวไหนโคจรช้าที่สุดก็ต้องเป็นดาวเสาร์เร็วกว่าดาวเสาร์ก็คือพฤหัสบดีแล้วก็มาเป็นดาวอังคารแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์โคจรบนท้องฟ้าก็บอกว่าดวงอาทิตย์โคจรนะครับแล้วก็มาเป็นดาวศุกร์แล้วก็เป็นดาวพุธแล้วก็มาถึงเป็นดวงจันทร
์
นะครับเราก็จะได้ลำดับว่าเป็นเสาร์เป็นพฤหัสบดีเป็นอังคารเป็นอาทิตย์เป็นศุกร์เป็นพุธเป็นจันทร์นะครับเขาก็เอาตำแหน่งเนี้ยแหละไปซ้อนเขาใช้อะไรไปเรียกชื่อชั่วโมง
เร
ีย
กช
ื่
อช
ั่
วโมง
เช่นวันนี้เป็นวันเสาร์
คร
ับเอ้ยวันนี้เป็นวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่แต่ว่าชั่วโมงแรก
ครับ
ชั่วโมงแรกของวันเป็นวันเสาร์เป็นดาวเสาร์เป็นดาวประจำชั่วโมงนั้นแล้วดาวลำดับถัดไปก็คือจะต้องเป็นลำดับของพฤหัสชั่วโมงที่3ก็จะเป็นอังคารชั่วโมงที่4ก็จะเป็นอาทิตย์ชั่วโมงที่5ก็จะเป็นศุกร์ชั่วโมงที่6ก็จะเป็นพุธชั่วโมงที่7ก็จะเป็นจันทร์พอขึ้นชั่วโมงที่8ก็เอาเสาใหม
่
ก็จะกลายเป็นใน1วันนั้นจะมีการเรียงลำดับซ้ำกัน3รอบกับเศษก็คือใช่ไหม
3 3เศษอีก3
เศษที่เหลือ3ก็คือจะเป็นเสาใหม่แล้วก็จะเป็นพฤหัสแล้วก็มาเป็นอังคารแล้ววันถัดไป
อาทิตย
์ก็คือตรงกับวันอาทิตย์พอเรียงจนครบทั้งพอเรียนไปเรื่อยๆมันจะมาซ้ำที่เสาอีกรอบนึงเป็นชั่วโมงที่1ของวันที่1
ก็คือเศษมันทบกัน
อันนี้ทำได้เพราะว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมง
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วถามต่อแล้วทำไมถึงเรากำหนดให้วันหนึ่งมี24ชั่วโมงล่ะ
24ชั่วโมงน่าจะกำหนดจากการแบ่งจักรราศีออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนละ15องศา
ครับ
นะครับเพื่อให้มันละเอียดขึ้นเพราะว่าหลักฐานอย่างในพระไตรปิฎกเองหรือว่าในของบาบิโลนเองก็มีลำดับการแบ่งช่วงวันออกเป็น12ส่วนและ24ส่วนเพราะฉะนั้น24ส่วนนี้ก็ถ้าทางอินเดียเขาจะใช้คำว่าโหรา
อื
โหราถ้าเป็นภาษาทางยุโรปก็แปลว่าคำเดียวกับคำว่าเอาเลยหลักการเดียวกันคือคำเดียวกันเลยถ้าทางถ้าเทียบรากศัพท์อินโดยุโรปอินโดยูโรเปียนอะไรเนี่ยมันคือคำเดียวกันก็คือแบ่งการแบ่งช่วงเวลาใน1วันเป็น24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นที่มาของวันก็คือดาวที่ตรงกับชั่วโมงแรกของวันนั้นก็จะกลายเป็นชื่อวันนั้น
ชั่วโมงแรกของวันชั่วโมงแรกเนี่ยนับเวลาไหนเป็นชั่วโมงแรก
ถ้าวัฒนธรรมทั่วไปก็คือนับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นน
ับ
พระอาทิตย์ขึ้นนะครับวันนั้นพระอาทิตย์ขึ้นตรงกับชั่วโมงเสาร
์
วันนั้นก็เป็นวันเสาร์วันรุ่งขึ้นตรงกับวันอาทิตย
์ดังนั้นเอาเป็นว่าสมัยก่อนถ้าสมมติเรายังไม่มีชื่อวันเลยเนี่ยเราก็บอกว่าชั่วโมงแรกตอนเช้าชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นของดาวเสาร์ฉะนั้นวันนี้ชื่อวันเสาร์แล้วก็เลยนับ
ใช่ครับ
เจ็ดชั่วโมงแรกเจ็ดชั่วโมงต่อไปแล้วก็
เจ็ดชั่วโมงต่อไปแล้วก็อีกเศษสามแล้วก็ทด
คนที่ตกชั่วโมงแรกของวันต่อไป
ก็คือจะ
กลายเป็นวันกลายเป็นอาทิตย
์กลายเป็นอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็เวียนกลับมาที่เสาใหม
่
มันจะเป็นวงรอบกันพอดีในรอบ24ชั่วโมง7วัน
เดี๋ยวเราจะมีรูปประกอบนะคร
ับ
พูดแล้วอาจจะ
งงนิดนึงแต่ถ้าไปไล่จะไปไล่เองเดี๋ยวก็อ๋อว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
จะไปไล่แบบตีช่อง24ช่องกันแล้วก็ค่อยๆไล
่
ใส่เสาพฤหัสอะไรไป24แล้วก็ดูว่าอันไหนหล่นมาอีกบรรทัดหนึ่ง
ลองดูได
้
แล้วก็มันมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงทำไมถึงเอาวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญก็เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวที่เห็นทุกวันแล้วก็เป็นดาวที่มีความสำคัญในศาสนาโบราณที่มีการบูชาดวงอาทิตย์บูชาไฟบูชาแสงสว่างเขาก็เลยเอาวันอาทิตย์เป็นวันใหญ่คือเป็นวันเริ่มต้นแทนที่จะเป็นวันเสาร์
นั่นน่ะสิมันก็ถามต่อก็เราเริ่มนับตั้งแต่เสาร์ทำไมเราไปเอาอาทิตย์มาใหญ่
ไม่ผมมาจะเอาอะไรเริ่มก็ได้เลย
ใช่จริงๆใช่ก็แต่
อยากสะดวกแบบนี
้สะดวกแบบนี้ใช่อยากเอาดวงอาทิตย
์ได้อาทิตย์นะ
จบ
พูดซะตัดร้อน
แต่ก็จริงนะครับเพราะว่าบางวัฒนธรรมชอบวันศุกร
์
มันก็อยู่ที่ว่าเออเอาวันไหนเท่านั้นนะ
เพราะว่าแล้ว
อย่างไทยจะชอบจันทร์ไทยทุกอย่างนับเป็นจันทรคติฝรั่งชอบนับเป็นสุริยคติเพราะว่าฝรั่งเขาดูฤดูกาลแต่ประเทศเรามันฤดูกาลมันก็ร้อนฝนมันก็เหมือนกันมันนับจันทรคติมันก็นับใช้แทนกันได้อยู่
ก็เป็นได้นะ
ครับครับ
เข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสังเกตก็คือว่าพวกซีกโลกเหนืออะไรพวกนี้ที่มันมีฤดูกาลเนี่ยสุริยคติมันจะแม่นกว่าจันทรคติจันทรคติเนี่ยพอสมมุติว่ามันเดือนนึง 29.5 วันคูณ12มัน354มันไม่ถึง365นับยังไงมันก็เหลื่อม11วันถ้าคุณนับจันทรคติไปเรื่อยมันก็จะเหลื่อมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นฝรั่งเลยชอบสุริยคติ
อีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าฤดูกาลของเขาค่อนข้างชัดเจนคือเวลาถึงฤดูกาลมันเปลี่ยนจริง
ๆ
แต่
ของเราก็คือร้อนมาก
ร้อน
แหม
นะครับ
แต่พอพูดถึงจันทรคติมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือมีคนทวีตประมาณว่าทำไมดวงจันทร์วันลอยกระทงถึงไม่กลมเท่าดวงจันทร์อีกวันนึง
อันนี้มีประเด็นนิดหน่อยก็คือว่าคือต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้มีความรู้ละเอียดเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดปฏิทินตามเขาเรียกไงอ่ะตามดาราศาสตร์อ่ะจันเพนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจากข้อสังเกตนะก็ที่ดูดาวมาหลายปีก็คือมันจะเหลื่อมกันวันหนึ่งจริงๆแหละมันจะเหลื่อมกันวันหนึ่งซึ่งเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการทางปฏิทินของการของไทยสักอย่างแต่มันเหลื่อมกันแต่ว่าเนอะพอมันเหลื่อมกัน1วันเท่ากันทุกวันเนี่ยเข้าใจว่ามันคงเป็นเพราะว่าตาปฏิทินมันค่อนข้างสเตเบิลระดับนึงเพราะว่าเขามีการบวกอาทิกามาสอาทิกวานไปแล้วสำหรับอาทิกามาสก็คือเดือน8สองหนที่เราชอบบวกกันส่วนอาทิกวานอาทิกวานก็คือหมายความว่าปกติอ่ะเดือนไทยที่ลงไทยด้วยเลขคี่อ่ะจะเป็น29วันเดือนคู่จะเป็น30วันทีเนี้ยมันทดเลขไปทดเลขมามันเหลื่อมกันบางปีเขาต้องมาทดอาทิกวานเขาก็เลยมาทดที่เดือน7 10แรม15ค่ำเดือน7อันนี้พูดไปก็อาจจะมีดราม่านิดหน่อยเคยมีปฏิทินของบางท่านที่เป็นปฏิทินที่ทำขายอ่ะลืมทดอาทิกวานเข้าไปแล้วทำให้ปฏิทินมันเลื่อนไปทั้งแผงเลยก็มีเหมือนกันจะมีดราม่าในFacebook อยู่เลยบอกว่ามีปฏิทิน บางเจ้าอะไรที่ทำลืมทดอาทิตย์กวาลแล้วทำให้ปฏิทินวันที่มันเลื่อน
แล้วดราม่านั้นทำให้เขาขายปฏิทินไม่ออก
เขาเขาเขามีวิธีแก้คือเขาก็ใส่
เขาก็ใส่
กระดาษเขาก็ใส่กระดาษแก้ไปใบหนึ่งแต่ว่าปฏิทินมันก็ยังเพี้ยนอยู่ดีเพราะว่ามันปริ้นออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่พลาดทิ้งก็อันนี้ดราม่านิดหน่อย
จะบอกคุณวรพลน่าจะมีเรื่องเยอะ
พูดกลมๆแล้วกันพูดแบบคร่าวๆคือปฏิทินจันทคติเป็นการสร้างระเบียบตัวเลขเพื่อเอาไปอธิบายธรรมชาติระเบียบตัวเลขนี้มันเป็นระเบียบตัวเลขซึ่งต้องทดเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นแต่ในขณะที่วงรอบทางดาราศาสตร์มันเกิดเศษเสมอนะครับพอเกิดเศษเสมอเนี่ยไอเหมือนกับเราเอาพิมพ์ขนมพิมพ์คุกกี้ไปแผ่แป้งออกมาแล้วก็เอาพิมพ์คุกกี้ไปกดอันที่เต็มวงก็มีอันที่ได้เป็นรูปสวยงามเต็มแต่อันที่ขอบมันก็จะเป็นครึ่งบ้างเป็นเซี่ยวบ้างเป็นแหวนมากมันมีหลักการใดๆที่จะทำให้บอกว่าครึ่งนึงนะถึงทดเต็มวันถ้าเซี่ยวนึงไม่ต้องทดอะไรแบบนี้มันมีหลักการทางคณิตศาสตร์รองรับเยอะแยะมากมาย
ถ้าผู้ทางวิทยาศาสตร์คือตีหนึ่งมัน 365.242219 ก็คือเลขมันไม่สวยแต่เราทำปฏิทินอย่างเงี้ยเราบอกว่า4ปีอาทิตย์เราทดมี29กุมภาอย่างปีนี้มี29กุมภาทุก4ปีทดทีนึงมันเป็น365แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน4วันมันก็จุด25แต่เมื่อกี้จุด24กว่ามันก็ไม่พอมันก็ต้องไปหักลบหักมันก็มีวิธีคำนวณละเอียดแต่ว่าอินดีเทล
มันก็มีวิธีการคำนวณในรอบ100ปีรอบ400ปีตามแบบเกโกเรียนอันนี้ซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ไป
ก็ถ้าเอาง่ายอันนี้ลองทุกท่านลองสังเกตดูง่ายๆก็ได้อย่างพอดีแอดมินอายุประมาณใกล้ๆ30แล้วก็แก่แต่ว่าลองสังเกตดูว่าปฏิทินปีที่เกิดกับปีที่อายุท่านน่ะ28ปี56ปีอ่ะปฏิทินมันจะหน้าตาเหมือนกับปีที่ท่านเกิดลองไปดูเพราะว่ามันจะทดเลขไปทดเลขมาแล้วมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยพูดไปเขาก็รู้อายุแอดมิน
ผมก็จะได้ไปดูบ้าง
20เพราะว่ามันจะทดกันเพราะว่านึกถึงกันเดือนกุมภา29กุมภามันก็จะมีสิทธิ์ได้แบบเป็นวันทั้งวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธได้7วันเพราะฉะนั้นแต่4ปีมีรอบ1 4 7 28มันก็28ปีได้รอบ1เพราะฉะนั้นแล้วปี2000น่ะเป็นปีที่อาทิตย์มันเพิ่ม29กุมภาได้มันไม่ใช่ปีที่บางปีมันจะเพิ่มไม่ได้เช่น1900 1800แต่ปี2000เพิ่มได้เพราะฉะนั้นนับอายุย้อนไปเลยทุกคนถ้าเกิดเปิดปฏิทินวันที่ตอนอายุแรกเกิดอ่ะปีแรกเกิดกับปีอายุ28ปีปีอายุ56ปีอ่ะมันจะเท่ากันเด็ดเลยลองไปดู
ผมก็ดูได้2รอบสิ
เรา2รอบ29กุมภาอันนี้ตั้งลองตั้งข้อสังเกตดูก็ได้ครับ
ครับ
พูดถึงกุมภามีอันนึงต้องดักไว้เลยมันจะมี forward line เสมอที่บอกว่าเดือนกุมภาปีเนี้ยเป็นเดือนกุมภาเดียวในรอบกี่ปีไม่รู้ที่มีวันเสาร์4วันวันจันทร์4วันวันอาทิตย์4วัน
มันก็แง่อยู่แล้ว4/28
ใช่ครับเพราะมันเพราะกุมภาที่มันไม่มี29กุมภามันก็7หารลงตัวมันก็ทำให้ทุกวันไอ้ทุกวัน
ทุกรอบทุกรอบของเดือนกุมภา
จะมีไอ้วันพวกเนี้ยวันจันทร์4วันวันเสาร์4วัน
มันก็ถูกแล้วเข
า
ไม่เสร็
จแล้วมันเป็นปกติอยู่แล้ว
มันเป็นปกติของเดือนกุมภาพันธ์
ที่จริงทุกเดือนก็มีเกือบจะอย่างนั้น
ใช่เกือบจะอย่างนั้นอย่าไปเชื่อฟอร์เวิร์ดไลน์อะไรพวกนี
้รอบ3ปีรอบ325ปีอะไรมั้งที่เขาชอบอ้างกัน
ก็เดี๋ยวทบทวนนิดนึงก็คือมีคำศัพท์3คำที่เข้าใจยากอธิกวาลอธิกมาศ
อธิกสุรทิน
3คำเนี้ยเวียนหัวเวียนสุดๆอธิกสุรทินน่ะเท่ากับ29กุมภาอันนี้แปลง่ายอธิกามาน่ะก็คือเดือน8 2หนก็คือถ้าปฏิทินไทยคือเดือน8 2หนแต่ถ้าเกิดนับปฏิทินจีนใครคนจีนไหว้เจ้าจะเห็นว่าบางทีอ่ะเขาจะไม่ได้แอดตอนเดือน8เขาแอดเดือนไหนก็ได้แล้วแต่เขากำหนดเขาจะมีตารางกำหนดเช่นบางปีแอดเดือน3บางทีแอดเดือน7เขาก็มีเหมือนกันลองใครที่ไหว้เจ้าเราต้องนับวันไหว้ครบว่าวันเสียของญาติเนี่ยมันจะต้องนับ
บ้านหมอนับหรือเปล่า
คือบ้านผมอะบ้านทีไงก็เลยต้องนับแล้วจะสังเกตได้ว่าแบบมันเหลื่อมกันอันนี้ก็คือเค้าเจอจีนก็จะเป็นแนว
อีกแนวนึงเป็นวัฒนธรรมการสร้างปฏิทินของเค้า
เค้าก็จะมีปฏิทินจีนก็จะแบบนึงปฏิทินไทยอีกแบบนึงแล้วปฏิทินฝรั่งก็อีกแบบนึงคนละแบบกันใครบ้านไหว้เจ้าลองเปิดดูปฏิทินนะเดือนนี้เป็นเดือน
ตุจีนแล้ว
ใกล้ตุจีนแล้ว
ปลายเดือนแล้วปลายเดือน
ตุจีนเค้าอ่ะอย่างของคนจีนเค้านับตามจันทรคติเป็นหลัก ขาก็มีเพิ่มอธิกรรมะอธิกวานเหมือนกันนะแต่ว่าดีเทลไม่ได้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เรียกศัพท์นี้แต่ว่าหมายความว่าเขามีการแอดเหมือนกันเพื่อให้ฤดูเขาไม่เหลื่
อม
คือทุกประเทศมีการแอดหมดอือถ้าพูดเรื่องปฏิทินนี้พูดได้อีก
เป็นวันนะครับ
เอาไว้ต่อไปตอนไหน
หลักการเอาหลัก
โอเคโอเค
คำถาม
นี่มี
คำถามจากแฟนเพจ
อ๋อครับครับ
อันนี้พอดีผมเฝ้าแฟนเพจอยู
่
แฟนเพจก็จะมีคำถามบ่อยๆคำถามที่ชอบถามเลยนะอันนี้มาพูดย้ำอีกรอบนึงจำได้ไหมเดือนที่แล้วมีสุรุริปาคาวงแหวนที่ได้ไปดูอะไรกันที่เล่ากันไปแล้วอะไรต่างๆเขาก็คำถามชอบถามสุรุริปาคารอบต่อไปวันที่เท่าไหร่อันนี้โฆษณาอีกรอบเขาโฆษณาอีกรอบนะครับวันที่21มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายๆมีสุรุริปาคาเป็นบางส่วน
ในเมืองไทยเห็นบางส่วน
เมืองไทยเห็นบางส่วนแต่ถ้าอยากเห็นวงแหวนนะครับเชิญครับอินเดียจีนและไต้หวัน
เป็นวันอาทิตย์ด้วย
วันอาทิตย์ด้วยนะครับฟิกโปรแกรมทัวร์
ไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะ
ไปสังเกตการทางดาราศาสตร
์แล้วก็ที่ให้ย้ำอันนี้เพราะว่าถ้าเลยรอบนี้เสร็จประเทศไทยจะไม่ได้ดูสุภาคาแม้แต่ครั้งเดียวปี 5-6 ปีเลยเพราะฉะนั้นหลุดรอบนี้หลุดเลยนะครับ
ถ้าหลุดรอบนี้ต้องเตรียมตังค์เยอะหน่อยถ้าอยากเห็น
ก็ไปอเมริกานะฮะไปที่อื่นแต่ถ้าประเทศไทยดูแบบชิลๆก็อย่าลืมดูเก็บแว่นสุริยะไว้ดี
ๆครับเดี๋ยวเราจะมีการผลิตใหม่นะครับคอยติดตามตอนต่อไปอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวลืมไปคราวนี้ต้องมีคำถามชิงรางวัลด้วย
คร
ับ เราจะเอาอะไรมาให้เป็นรางวัล
แว่นสุริยะ
แว่นสุริยะหมดแล้ว
แ
ผนที่ดาวไหมครับ
อยากแผนที่ดาวไหม
ได้
ตอนหน้านี้หน้าหนาวหน้านี้หน้าหนาวหนาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คือสมมติว่าเป็นหน้าหนาวนะ
เรียนหนังสือของอาจารย์วรพลเรื่องนี
้ไม่มีจะต้องเลย
เอางี้ผมว่า
แผนที่ดาวดี
แผนที่ดาวนี่แหละ
5รางวัล
เพราะว่าให้แผนที่ดาวเนื่องจากว่าจะเพราะว่าเราต้องเริ่มดูดาวช่วงนี้นะครับอีก 2-3 เดือนฝนก็ตกแล้ว
เริ่มมีพายุฤดูร้อนแล้ว
งั้นคำถามเอาอะไรดี
ถามง่ายๆเลยคำถามไม่ยากคำถามว่าวันที่เป็นอาทิตย์กวาลเนี่ยแปลว่าอะไรถามง่ายเลยถ้าได้ฟังเมื่อกี้รู้อธิกวานแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการเพิ่มอะไร
ครับ
ถามไม่ยาก
อันนี้ถ้าใครตอบได้ให้แผนที่ฟ้า
ใช่
แผนที่ฟ้าร
ุ่นใหม่
สีเขียวต้องบอกว่ารุ่นใหม่สีเขียว
ดาวชาลวัน
รุ่นดาวชาลวันครับ
ส่วนคำถามนะครับอธิกวานเนี่ยมันคือการเพิ่มอะไร
คร
ับ แต่เราก็สปอยไปเยอะมากแล้ว
ครับก็เขียนตอบกันมาในแฟนเพจนะครับเหมือนอย่างคราวที่แล้ว
เรานับคนแรกที่เราได้รับข้อมูลถูกต้องไหมครับ
นับตามเวลาที่โพสในเฟซบุ๊กเลยสมมติ
ไม่ได้ในอินบ็อกซ์ใช่ไหมในเฟซ
ไม่นับอินบ็อกซ์นับในโพสต์นั้นเลยนับในโพสต์คอมเมนต์นะครับเอา5โพสต์แรกเพราะเวลามันจะขึ้นชัดเจนว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วทุกคนเห็นเหมือนกัน
ตอนที่แล้วตั้งใจให้10นั้นมาแค่7
อย่างนี้จะลอกกันก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่าคนที่เราจะลอกตอบถูก
โอ้คำถามง่ายสบายสบายแล้วเดือนนี้มีอะไรดูเนี่ย
เดือนนี้ไม่มีทั้งปี
เดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรดูแต่ว่าปีนี้มีอะไรดูหลายเรื่องเลยนะครับเมื่อกี้เราคำโปรยไปแล้วสุริยุปราคาบางส่วน21มิถุนายนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วครึ่งหลังของปีนี้มีอะไรให้ดูเยอะมากเลย
เราต้องรอไปตั้ง6เดือนเลย
จะมีใช่แต่จริงๆช่วงนี้อันผมว่าดูง่ายสุดคือดาวศุกร์
ใช่
ช่วงนี้ดาวศุกร
์ช่วงนี้ดาวศุกร์สวยมากจนถึงประมาณเดือนมีนาเมษาดูได้ถึงครึ่งปีแรกเนี่ยจะได้ดูดาวศุกร
์
ใครไม่เคยเห็นดาวศุกร์อาจจะคิดว่าเป็น UFO อาจจะคิดว่าเป็นดาวตกดาวอะไรดาวสว่างตอนหัวค่ำพอกลับบ้านเสร็จมองไปสว่างสุดดวงนั้นแหละครับที่ไม่ใช่ดวงจันทร์อันนั้นคือดาวศุกร์ง่ายสุดเลย
ใช่สวยจริง
ดาวศุกร์เนี่ยต้องดูก็จะมีอีเวนต์พวกดาวใกล้โลกซึ่งปกติมันจะมีปีละครั้งอยู่แล้วยกเว้นดาวอังคารดาวอังคารเนี่ย2ปีครั้งนึงส่วนทำไม2ปีครั้งนึงเก็บไว้รอบหน้าละกันรอบนั้นหน้าก็จะมีดาวพฤหัสใกล้โลกกับดาวเสาร์ใกล้โลกวันอังคารที่14แล้วก็21กรกฎาคมตามลำดับนะครับเป็นช่วงกรกฎาคมแล้วก็มีดาวอังคารใกล้โลกช่วง6ตุลาคือมันจะมี2คำคือคำว่าใกล้โลก
ใกล
้โลกสว่างสุดกับตรงข้ามดวงอาทิตย์มันจะมี2คำที่อาจจะสับสนส่วนใหญ่เราชอบดูวันที่มันใกล้โลกหรือสว่างที่สุดก็คือเป็นวันที่6ตุลาแต่ถ้าเกิดวันที่ตรงข้ามอ่ะเป็น14ตุลาก็คือวันสำคัญของประเทศนี้ทั้งนั้นแหละ6ตุลา14ตุลา ก็เอาเป็นว่าจำว่า6ตุลาก่อนละกันโอเค
ง่ายดี
จำง่ายๆก็ ล้วส่วนดาวตกคนคู่ปีนี้เนี่ยน่าชมมันตกประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงเป็นหน้าหนาวและปีนี้ไม่มีแสงจันทร์รบกวนเป็นปีโอกาสที่เหมาะมากในการชมฝนดาวตกคนคู่แล้วปีนี้เป็นวันอาทิตย์มันต้องหลายอย่างนะครับคุณ
ก็คือคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ
คืนวันอาทิตย
์โอเค
คืนวันอาทิตย์หน้าหนาวแล้วก็ไม่มีแสงจันทร์กวนคือต้อง3อย่างถึงจะดูฝนดาวตกได้อันนี้ดีที่สุดในรอบปีนี้ฝนดาวตกคนคู่แล้วก็เป็นอันที่เยอะที่สุดในรอบปีคือเราจะไม่พูดถึงพวกเปอร์ไซอิดเพราะว่าพวกนั้นน่ะฝน
ใช่ไม่เคยเห็นเลย
ใช่ส่วนฝนดาวตกอื่นๆส่วนใหญ่มันตกไม่เยอะเท่าคนคู่คือตัวที่เป็นเยอะที่สุดคือมีคนคู่กับเปอร์ไซอิด
ก็คือคนคู่คืนวันที่13เข้าวันที่14
ก็คือหลัง2ทุ่มเป็นต้นไป
ของวันที่13
แล้วก็อีเวนต์ในรอบ300กว่าปีอันนี้จะต้องดูให้ได้ก็คือเขาเล่น The Great Conjunction ก็คือเป็นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อะปกติมันก็พฤหัสรอบนึง12ปีดาวเสาร์รอบนึง30ปีวิ่งในลู่วิ่งกว่าจะมาเจอกันคือโดยเฉลี่ยประมาณ20ปีรอบนึงจะมาใกล้กันที่สุดวันจันทร์ที่21ธันวาคมช่วงนั้นหนาวเหมือนกันแต่ว่าใกล้ขอบฟ้าตะวันตกแต่ว่ามันจะสว่างมากเพราะว่าคิดดูดาว2ดวงใกล้กันมากน้อยกว่า1องศาอีกประมาณแค่จุด1องศาเล็กใกล้มากแล้วก็ไม่เคยใกล้กว่านี้มาประมาณ 3-400 ปีแล้วใครมีกล้องถ่ายรูปเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้เลยคงต้องใช้คู่กับกล้องโทรทัศน์ด้วย
ขอบฟ้าตะวันตก
แต่ว่าสว่างไงพฤหัสความสว่าง
แปลว่าที่อื่นในโลกก็เห็นตอน
เห็นทั่วโลก
ขอบฟ้าตะวันตกเหมือนกันไหมหรือว่าที่อื่นก็เห็นในเวลาดีกว่านี
้อ๋อเวลาเดียวกันแต่ว่า21คือใกล้สุดแต่หมายความจริงๆมันก็ทยอยใกล้กันผมให้เวลาบวกลบประมาณช่วงสัปดาห์หนึ่งช่วงนี้แต่เอาไว้ว่า21คือพีคสุด
คร
ับ ก็อย่าลืมดูอันนี้โอกาสนี้ไม่ได้ถ่ายง่ายๆ
คร
ับ
เราจะเตือนกันเรื่อยๆตลอด
เราจะเตือนกันตลอดทั้งปี
เวลานั้นนะคร
ับ นั่นเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ประมาณนี้ปีครึ่งปีแรกเนี่ยแนะนำให้ชมดาวศุกร์เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการชมดาวศุกร์ฝนดาวตกส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งปีหลังแล้วก็อีเวนต์สุริยุปราคาก็คือมีประมาณมิถุนายนส่วนจันทรุปราคาปีนี้ไม่ค่อยสวย
คร
ับ เป็นเงามัวหมดเลยตีส
อง
ด้วยไม่ตื่นเถิด จริงๆ พบว่าไปก็คือวันศุกร์ที่10มกรานี่แหละที่จะถึงเนี้ยมีจันทรุปราคาเงามัวแต่เป็นช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วก็บังไม่เยอะก็ใครอยากตื่นก็ตื่นเนาะ
งั้นจะตั้งคำถามอีกไหมครับเพราะว่ามีคำถามมาที่กวางแล้วนี่จะเอาคำถามปฏิทินไหม
คำถามคือเรียงลำดับดาวโคจรช้าตามที่คนโบราณสังเกตจนถึงโคจรเร็วสุดอันเป็นที่มาของชื่อวันนะครับ
ซึ่งไม่ใช่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธแน่ๆ
ใช่นะครับมีเราเล่าไปแล้วย้ำหลายรอบด้วย
เยอะมากดีครับด
ีเอาสองคำถามแล้วเราจะได้รางวัลนี่ต้องตอบกี่คำถามอะครับ
คำถามเดียวคือ
ตอบให้ถูกสักอัน
คือเอางี้ไหมคือตอบถูกกะทิกวาน5อันแรกตอบถูกดาว
เรียง7ดวง
5อันหลัง
ครับได้
ใครตอบอันไหนก่อนก็ได้ไป
ดี
ดีมั้ย
ก็คือรวมกัน10รางวัลเนี่ย
10รางวัลเนี่ยก็ตอนนี้ก็10นะ
โอเคอันนี้
แพงกว่า
ข้าวก่อนอะไรแว่นสุริยะ
ข้าวก่อนแว่นสุริยะ
แว่นสุริยะ50แพงกว่าหน่อย
นะครับฉะนั้น5รางวัลสำหรับอธิกวาน5รางวัลสำหรับลำดับดาวนะครับใครตอบได้เอาไปเลยฉะนั้นคราวนี้ประสาดาราศาสตร์คุยกันมายืดยาวมีสมาชิกคุยกันคราวนี้มากกว่าเดิมคราวนี้มากัน4คนตอนแรกมี3มีเพิ่มมาอีก1ก็มีผมวิษณุเอื้อชูเกียรติและคนอื่นๆคือ
วรพลไม้สนครับ
ธรรมฤทธิ์ลิขิตธีรเมธครับ
ปุณณวิทย์คงทักษกุลครับ
ครับผมทุกคนอยู่ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยอัดเสียงกันวันนี้ภาษาดาราศาสตร์เดือนมกราคมเท่านี้ก่อนละกันครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ